Gurekin dugu faktorian Jone Goirizelaia Naia Zuriarrain auzipetuaren abokatua. Egunon.
Egunon.
Nolako balorazio egiten duzue behin epaiketa amaituta eman den moduari buruz? Defentsia gabezia egoeran egon zaretela uneren batean esan baituzue?
Bai, bueno, hori saiatu gara saltzen denbora guztietan, guk hasieratik planteatu genitun gauza desberdinak, baina guztiak lotuta eta lotura zuzena izan dabe defentsa eskubidearekin, eta bukaeran, ba, beste gauza batzuen artean hori azpimarratu genuen. Zeneiren parte hartzearen inguruan proba ez dalako egin, naiz eta proba hori onartua izan, eta gainera argi geratu da instrukzio fasean eta baita ere ahozko epaiketan, ba, beren parte hartzearena, beraien parte hartzearena garrantzi handikoa izan dela, ze hortik atara direla entzuketak, jarraipenak eta gauza asko, eta gero hortik aparte, ba, bueno, ba, guk zentratu gara, ba, proban, ez? Epaiketa bat egiten danean, begiratu behar duzuna da, momentu horretan, epaiketan bertan, zenolako probak aurkeztu dira, eta kasu honetan, gure ustetan, ez da ezer egin, probatzeko benetan, gure bezeroek, ba, lotura zuzena aukida dela, etarekin, edo, etaren ba, agindupean, egin dutela lan. Eta hortik aparte ere, ba, azpimarratu izan duguna da, ba, proba horren faltan eta proba horiek lortzeko, ba, deklarazio batzuk egin direla, hori lortzeko esan dudan moduan, eta hori zelan eginda, ba, torturapean, eta hori planteatu duguna ere, argi geratu dalako, perituak horregon direlako, eta akusazioaren partetik ez da horren inguruan inongo zalantzari jarri. Eta beste aldetik, ba, planteatu genuna zan, ba, nobi zinirenen asuntoa, iaia gehienak epaituak izan ziren orain dela gutxi, beste epaiketa batean, gertarak bardinak, delito bardina, eta gure ustetan hori aplikatu behar zala, eta ez dute kontutan izan. Eta amaitzeko, ba, egoera, ez? Egoeraren garrantzia eta legeak egoerari buruz planteatzen duena. Ez da gauza bera, orain dela 11 urte gertatu zana, orain bizigaren momentuan, hor daude beste, ba, gauza batzuk oso argi daudela eta gizarteak ezagutzen dituena, eta hori ere ez da kontutan hartu.
Fiskalak azken txostenean esan zuen eta ez dela desagertu, krimeanak egiteari utzi dio, baina erakunde kriminala eta kideak oraindik hor daude, esan zuen izetziz Peralse fiskalak, horren tesi horren ze balorazio egiten duzu,
Bueno, niretzat hori horrek ez daukan ondik hartu. Bueno, lehenengo egia ez dalako, oso argi geratu da gainera azken aste hauetan, ba, eta desagertuta dagoela, horren inguruan mundu guztiak, bakoitza bere ikuspuntutik, baina mundu guztiak baieztatu du hori egia dela, gero bakoitzak emondu bere iritzia eta esan du, ba, zergaitiak, ez, baina desluego ukaezina dana da hori ez dela holan izan, baina azke gainera ukaezina dana da hori lortzeko, ba, ezkera bertzalaren osoan egin duen, planteatu diren gauzak, eta ezkera bertzaleak egin duen lana. Eta nik uste dut hori ukatzea edo kontutan ez izatea, ba, errealitatearekin lotura falta izugarria iruditzen jatala. Hori epaiketan bertan esan notxon, eta horrekin lotuta esan notxon, ba, hori kontutan hartu behar dela, Tribunal Gorenak hori esaten duelako, Tribunal Konstituzionalak ere hori esaten duelako, Espainiako indarrean dagoen kode zibilean ere hori jasota dagoelako, baina azke gainera toki guztietan egoera aldatzen danean kontutan hartzen dira gauzak. Eta horrek normalean erreflejo zuzena deko alde batetik zigorran eta bestetik, ba, beste hainbat kasuetan. Fiskalak hori esan zuen, nik uste dut argi dekolako, ba, oso zaila dela berak esaten duena aurrera taratzea, eta orduan inflexio puntua jarri nahi zuen hor, baina nik uste dut ez duela lortu.
Noizko espero duzu epaia?
Bueno, ez dut esan, galdetu genuen, beti esaten dute gauza bera, bo, laster, zerbait jakingo duzue, espero dugu hilabete eta erbi, bi hilabetetan zerbait izatea, baina ez dakigu eta ezin dugu esan. Zeberaiek ebein epaiketa maituta, ez ekie inongo eperik epaia taratzeko.
Bai, honego irizelai, amairu hauzian, nahi azuri arrainen abokatu, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian izateagatik.
Bai, zuei, ondo izan, agur.